à Faux, le débat du soir, interactif, sur Joliba FM.
Lundi 25 août 2025, c'est une nouvelle semaine qui commence pour nous et ce sont des nouveaux défis qui s'offrent à nous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre constante fidélité renouvelée au programme de groupe Joliba. Joliba, c'est la chaîne de télévision, mais aussi les différentes pages digitales et les différentes stations FM. Nous sommes très heureux donc de vous accueillir dans ce tout premier numéro de la semaine dans votre émission du Le Débat du Soir qui reviendra aujourd'hui sur la fermeture de certains établissements de l'enseignement catholique. Vos avis? Oui, vous le savez, depuis quasiment, en tout cas, la moitié d'un siècle, hein, que le partenariat entre l'Église catholique et le gouvernement malien est aujourd'hui en passe d'être résilié, faute de, voilà, justement, de moyens. L'État du Mali, qui subventionnait, en tout cas, l'école catholique à hauteur de 80% sur la masse salariale, n'est pas plus disposé justement à le faire. Et ceci va donc occasionner malheureusement la fermeture de certains établissements catholiques. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette idée? C'est donc le thème du jour, vous l'avez compris, vous voulez réagir, c'est très simple. Composez le 65 65 50 50 si vous êtes à l'intérieur du pays. Pour les Maliens de la diaspora, c'est toujours le même numéro, il vous suffit de composer l'indicatif du pays, à savoir le plus 123 suivi du 65 65 50 50. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook, la page Facebook de Joliba FM. Laissez un commentaire et nous nous ferons le plaisir de le lire. Comme vous le savez, l'émission, c'est les deux langues, le français et le bamanankan. Okelengoni sanganina kadjie David, l'homme au doigt magique, Aleka Aywa Djamunganame, et kadamene 18h Fukatabla 17h55. Nisanganina Aka Djamunga, ma femme Akudi, Afonia, les bratis et les offerts. Ni wakati na inafo la delaku dongo doni anyanchongo ame wa kumakunde yini ngadi omu habietene ni orebe na utikalo kule muga anduru samba fla ani muga anduru ame alafo ni nga abarkada doko kunde mne na hera ani badina ama yini ali alakili ife ya rabbi akadoko kunyere furi hera ani badina ame kalmuga ufo maliko na ani maliko kambi ame na andado femu na wetalike anga okolso munu kun awa nukumbe awa ambalma kilichombulu nulu kumbe hujire nisangani na amba ye gela kwa nime okolso kwa nula sabla okolso chama ambe ulula munu kanga datu kungu nina okajita jume ni nga beni ni mafolo o isra sura sandoko ambla sira anula bonsoir.
Awa bonsoir.
Vous allez bien?
Oui, ça va, Jumas.
C'est monsieur Touré, c'est bien ça?
Non.
Ok, monsieur Aki Ajlone, vous nous appelez? Pardon?
Sou Alassane.
Monsieur So Alassane, monsieur So, vous nous appelez d'où?
La Fia City.
Merci, bienvenue à vous, monsieur So, depuis la Fia City. On vous écoute.
En réalité, bon, il y a un problème, il y a un
ah bon.
Solidarité des Fahadons,
solidarité.
Il
y a un problème. Il y a un problème des Fahadons, il y a un problème.
Parce que, voilà, parce que moi, il faut que nous avons un problème.
On colte jamana tay
non ni ko colte jamana tay mo okile ya kute konti mo ba edi ni de ifo ya pa
oye che
par exemple si mi frega jamana service
awo
afate
aben
jamana di beri tama
awo
ton ko colte mo nti ka ta ki kulo ka sa wa ke na ku ko kwa ya ke te ni o frate ni kulo chama me anga jamana la politique qui a mangé en engagement. On ne sait pas ni économie demain. Par exemple, mes exemples de la police de camarade.
Ah oh.
La médium de nous. Chrétien de nous. On t'a voulu voir un bébé.
C'est qu'à là.
Oh, bon, on va tout chrétien de Jamana. Moi, je ne sais pas, en demain, là, c'est que Dieu me sera, et bien, je ne ministre veut boire école d'une. Président veut école d'une. Docteur veut boire.
C'est qu'à là.
Oh, mais il y a un peu de 40 ans pour le boulot. Ou alors, qu'on peut dire mon appel.
Ou
alors, qu'on peut dire mon appel. Vraiment, à Tchemaï.
D'accord. À quoi Tchemaï a RFA? À quoi vous avez l'an de la journée à Kassoura Makenini?
Si j'ai appris à l'an de la journée pour le
boulot.
On a pour le tout le monde de Mali pour le
boulot.
Yes, la mère, il veut travailler pour le
fait.
adong aku tu dente mohon saya.
Mhm.
Yang isu buke.
Awo.
Wajah mana pernah kau adong?
Mhm.
Kau orang semua mengaji kat dasar.
Mhm.
Kau ni sih betul.
Mhm.
Eh zaman ni kau orang orang semua dasar.
Awo.
Kau zaman ni faham ke?
Aiyah.
Nenek manggil aku.
Mhm.
Kau ni berapa zaman? Oh zaman lagi.
Mhm.
Akal aku dasar.
Mhm.
Oh nak kau kau di kau jora.
Mhm.
Eh demikian mungkin akal aku bela jora kita.
Mhm.
Ubi nak muni ke?
Oh yala kabok ma kono ne fa RFN ni di fait que le colson we na datugu abise ke kololo jume ka insi jamana ma
abike kololo badi
mhm
parce que muna
mhm
ni dem jenu mun wan ni bo na perdi
mhm
olu ministre bi se ka bula
mhm
ka wala bi se ka bula mu be jamana ter
d'accord
bon ni o ma ni o tiena
mhm
o ifemba chere jamana
mhm
Aipi zaman ni orang min dolar kat sini, no, ye kalau pi jinim ingat.
Awo.
Nu macam ni advancement soro.
Mhm.
Orang zaman ni kalau orang panah kiri kita.
Berasite.
Okay, orang pun memulu.
Ambifo.
Merci.
Merci, ambifo. Niki, walau macam mana kabel lepas abu kau fino ni, aleka cing ambang balma kefo. RM finance sekolah anak ni sekarang ni naoh juliwa FM sampai ani bolos rau fay. Yalah, aleka cing betali ke jumeng angka beni ni walaya ni. Metalike glambe ni sangani na anga kolso do kono metalike kolso munbe aywa ambalma ke jombulo nulbe ko jire o yala e akanga datu ko chama be mun kanga datu ko wa metri chama fene be na bla chama re bla la sa sabla ni kuna funun solo ka foko kolso chama ba ko na no kan du ko chama be no munongo ni yibina wala semeni sangono yala awere fe ewa aweni blam nan mengo na awaye yutu ko jmena makun odeni ni nyamgo somo ko jmana kono na ya fama ko fe ka anglo ni nga ambla sala nga jurube oka blala biworo ani durudo biworo an duro biduru biduru munube malikono mun rebe maliko ka mali tama seri awo ke noy plus 223 ni nga solo ka 65 65 55 tugula ni o ele grela o refene yoro anga bullo sala be oka blala juliba fm page facebook obsi ka bataki ci ama ni alaka je nani wakati ni kungu ni soro amane na kroni nga je malaba akalama chuga mna ka kanbo fu munube ka aname malikono ani maliko ka Juliba FM bamako kaw fe sika sokaw fe an sugu munu refene beka aname ni sika na internet ka fuka tasi canal plus sans fe ni wati na radio so sans fe munu rebeka en fleni wati na bollo sala rebeka juliba fm page facebook ko ambu fu ni ko wal mon don kuni ci ure inafo adogolenti awla o eta malien aleni awa femme metalike e jekulumbe no noy josesi no luka bara benndo aywa akol so ke tonga akol so munbe en fe non aywa kasika olu jere ni sangani na ayera ka foko aywa olu koni bena baraw nyongiri o deme mukuni eta kon mega ke ni akol ni eta ya foka foka le bena deme nyongiri on ya takala je musaka chama chama ne kumido adafe o ita koni ya foka le bini nimbo ala o ala ka beno fene anya ka fo aywa wire communique bo ka foko okol su chama bi no maliko non munu bena datukum bi ko kaw fi no chama bi no foka tasi kulukuru ko ma flis ka so ka wire fene be akula o yala ka benini walaye ni ka benini okol datugu ni aw babla minan djume kono chini ma chini ngene abisa ke kololo djume solution be ala wasoni ewa kalawli te alni ka soni kalawli kon totura kalokri ni kona bonyongo sabla ni mafli okol li dem na ni nan 1er octobre ne gele ma ke ka ben ay ambla dil yarabbi ala kana gele ya do akro yala aw biseka din bla mina djume kono okol so munu bina datugu aywa abisa wulo djume na chini ma chini ngene makun abaka blala na ye famale ke ka bo fe ka anwole ni nga amblasara ka so ma kini gelaye anga ne jurube okar blala no ye biworo aniduru biworo aniduru biduru biduru munumbe ka anfle nube ka aname juliba fm sanfe ani juliba bo losro bla jilinga ka segu kaw fo ku wal mandon dante fo limina sika so kaw en famano ma nga madama kini na ambe awre fene fo dante fo limina ambe do gaw kaw fo na ambe gaw kaw be fo ni ku wal mandon halsa juliba kanado aw mafli anaka jamnga angam madi afo jamnga meski dongo do teneni nga furu juma nga kanyata an shigin wati ewa ni wati kon selin ni nga solo sanjima gel yake awla wala ma biskiya ka foko problem ti radio la e ke sa eme voilà donc mabe encore ni wati na alo anula
alo
Oui, allô, Anoula.
Voilà, on se retrouve là, c'est à vous. Il s'est gagné à tout le monde.
so an b'i fo ni k'i waleɲumandɔn nka donin fila tɛ jamana in kɔnɔ so ma kelen tɛ don fiɲɛ fila an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ merci sanogo a ka d'an ye an ni so ka baro sama nka kuma man di da kelen na jamana in taabolo dɔ ye fɛn min ye n'i donna siɲɛ kelen mun bɛ fɛ k'a fɔ i b'a fɔ miniti saba miniti naani ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko n'i y'o sɔrɔ ka ban a ka kan i ka sira di maa wɛrɛ ma donc an bɛ so fɔ a bɛ kanu de kofɔ jamana kanu yɛrɛ de ko don nka ayiwa wagati surunya kama an y'a laɲini ka kow bolo ni sira in de kan donc an yɛrɛ ye sariya minnu sigi an tɛna kɛ o wuliba ye donc an bɛ a fɔ ka hakɛto ɲini kɛ a fɛ an b'a ɲini a fɛ fana k'a ka faamuya ni ala sɔnna a ma don wɛrɛ o ye sini ye o fana ye don wɛrɛ donc jamana in bɛ sigi don o don tɛnɛ in ka taa bila juma la an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o fana kɛra mercredi ye. Alamisa ni ma fili araba de don n'est-ce pas araba de mercredi si je ne m'abuse voilà donc o don dɔrɔn ne an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ sms mɔgɔw ka fɛn la sar de mercredi voilà aw bɛ weleli kɛ ni ka dɔnkilida kɛ ni ala y'aw garisigɛ kɛ ka farati fɛnɛ ayiwa kadoni min di aw ma mercredi don ɲɔgɔn fɛ 18h ka nɛgɛ kaɲa 18 fo ka taa bila nɛgɛ kaɲa 20 ani ni ma fili asetu n'a ka jɛkulu bo o ɲɛnamaya ani musa sanogo yɛrɛ ni ala ka diɲɛ an kɔni bɛ yan tɛnɛ in tarata alamisa ani juma nɛgɛ kaɲa 18 fo ka taa bila 18 minɛ tɛmɛ ni sanga 50 kan donc an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn halisa nɛgɛjuru bɛ aw ka bila la ni sanga nin na ustad dukure an n'a faamuna k'a bɛ malisigi la hali ka sɔrɔ an ma kibaruya sɔrɔ halisa a dun kun ye layidu ta kɔnɔ an nana mali la kabini an lajɛ an m'a ye fɔlɔ. K'a bɛ Adama Tarawele fo fo ka taa se Fuseni Tarawele ani fɛn bɛ tali kɛ Yata Sayi ani Abdulaye Jalo an bɛ Ustaz Dukure fo badabada Ustaz Dukure sanga ani waati ni jamukan sigira Ustaz bɛ ayiwa bataki ci anw ma k'a yira k'a fɔ a kɛra Faransi o a kɛra Mali o ayiwa k'a kɔni sɔgɔlen don an na wa k'a bɛ an lamɛn an bɛ a fo a ka kanu na a n'a ka cɛsiri ko Ala ka hɛrɛ kɛ an na ye Ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in kanubaa ye. Allo.
Allo.
Oui, Anula.
Tawla,
Tawla. Ah oui, wolegem aketo ko di basi la. Bi se ka bol la mele kan krefe na makima ni bashi.
Bon fouta la. Aïdoula.
Merci beaucoup wolegem.
Abega tiket ke tro.
Abega tiket ke radio wa.
Awa la zibega tiket ke tro.
Aywa, bala.
Akay sa.
Awa an wonu klobe la ngela fouti an noko ni.
Ah bon. Bon, c'est abega tiket ke.
Technicien baba bi ambia klobe la bi na solution sur la ni la kajen.
Tawla.
Hmm.
Ni émission.
Hmm.
A kaɲi kosɛbɛ.
Ala k'an bɛn kelen ma.
Tawure.
Unhun.
École catholique.
Unhun.
École catholique.
Unhun.
A la miiri dɛ.
Mun kɛra.
Mali kelen ka kɛ ye Mali ye.
Unhun.
École fɔlɔ min ye Mali ta.
Unhun.
O ye école catholique ye.
Han.
An bɛ si min na bi Tawure.
Unhun.
École catholique an b'a bonya an b'a dɔn min don.
Unhun.
U ye Mali ta.
Mm-hmm.
École de mission.
Mm-hmm.
Burusu kɔnɔ.
Mm-hmm.
Tata Kayi.
Mm-hmm.
Gawo.
Mm-hmm.
Fɛn Sikaso fo Kebrana.
Mm-hmm.
U bɛ fan bɛɛ.
Mm-hmm.
Bala u y'an ta sa.
Baasi tɛ.
École ka tɔgɔ y'an fɔ ne sata wele.
D'accord.
I ye Mali in dɛmɛ.
Mm-hmm.
E ye Tarawele.
Mm.
Worema joli tɛmɛna.
Mm.
Kata Moribo fo sisan. O gouvernement mm. joli ye. Ko si ma an ma mɛn an dɔ la tuma si. Ko ko katoliki na tiɲɛ. An nana kɛ fɛn bɛɛ ka tiɲɛ sa. Fɛn bɛɛ ka tiɲɛ. Fɛn bɛɛ ka tiɲɛ. N kɛra jɔn de la. A bɛ ka kɛ.
Han.
Fɛn bɛɛ ka tiɲɛ sa.
Ɛ.
Ne sɔnn'o ma. Dɔw bɛ an ɲɛ dɛ. Mɛ min tiɲɛna. O ka ca ni min ɲɛna ye.
Ɔ mɛ n'i ko ko transition ko école catholique bɛna tiɲɛ transition wagati de la est ce que matin yɛrɛ ma. Oui mais wolo kɛ an ka.
Ɔ n bɛ sogo de la sa.
Awɔ n ko. E ka bɔ sogo in kɔnɔ bani. Ɔ an kana réalité la sisan nɔ.
Wayi.
Ɔ e ko ko transition a bɛna fɔ ko a bɛna tiɲɛ o de kɔnɔna la. Mɛ est ce que mata yɛrɛ ɲininka minnu yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ ka wɔlɔso gere yala olu fɛnɛ ka gestion a kɛra cogo di est ce que mama ka yɛrɛ ɲininka o fɛnɛ na
u ka gestion wo u ka mɛtiri ka sira wo awɔrɔ ne to si fɛ sa ne bɛ école catholique de barika lajɛ barika min b'a la n b'o la Isa Tarawele barika de bɔra mɛnɛ école catholique est un patrimoine pour le Mali. An bɛ ale min na bi ale 2025. Ale ka jamakuntigi y'a décrété. c'est l'année culturelle, l'année artistique, l'année du don, l'année de l'avancement, l'année du patrimoine.
Bah, c'était.
Et pour ce truc, n'est pas inutile. Ça va au-delà des écoles.
D'accord.
Avec ma l'école, c'est l'excellence. C'est l'excellence au plus haut.
Ok.
Mais on nous l'a dit. Et quand vous tiens, et à la hâte, on va s'en aller sur la patronne.
Ok. Donc, RF est. RF est trahison pour le feu gâtien.
Pourquoi? Moi, en tant que jeune homme, il est ici, il a dit. C'est comme ça que
nous.
Bénitra Hari à Koukouro, Nikra Bénitra Hari. Avec la fin, il est ici. C'est l'excellence totale. Comment tu aimes ça là?
D'accord.
Elle a fait un deuxième, nous sommes clés. Nous sommes là. Ama bi san fere
d'accord mais RF la sa ko ko na tien e frej me nganga tike jamana nyam wo hal ni nga soro ay wa RF ka fo kul la tien frej me nganga soro bulu ni wati na
ne si bon si atim ne mba da te tien le ni si sa enseignant ni si sa enseignant ancien que ki da nga te il a 10 personnes 16,000 personnes mécontents 16,000 personnes mécontents Lui, c'est ça, enseignant, c'est armé. Comment il est le cancer là.
D'accord.
C'est la solidarité syndicale.
D'accord.
N'oublions pas.
Okay.
Alors, c'est du cancer, non.
Ok.
C'est dangereux.
Bachité.
Lui, c'est ça, enseignant. N'est pas d'enseignant, toi, tu n'abandonnes jamais. Bravo. On a fait donc que ça a mis. On a tagné ça, on a succombé.
D'accord.
On a fait un peu on a 5 ans de voir nous.
Bachité.
D'accord.
D'accord. D'accord.
D'accord.
D'accord.
D'accord. D'accord.
D'accord.
D'accord.
D'accord.
D'accord.
D'accord. Ambi fo ni ki wal ni mando ka bo misra ka fe nando na misra sanago amitu no alasan gindo anaka dimbe amba fo ka wal mando e adado o kol kam wala effectivement sanago mbé enseignement catholique ko fo et pour être plus précis je pense qu'ils sont au nombre de 1613 enseignants en tout cas les dernières statistiques anyamu solo abo de ko fo donc matchman woni bala ka bo bala ni wati na wa o kol so chaman fermé la bon ko ka fo no ya takalaje o kol so ba mun be no ka fo ku yema ba formé ma o kol do be ke prosper camara yi o koni ko a be songa be fermé ñina sabu la ñu ko na fu ñu solo fukata ci notre dame ay wa ana ñu ko na cour jandar ko ana ñu ko na chama chama mi ñu ko bela jeli na fermé ñina ma be an ko anu la bonsoir
allo allo traoré
oui adama traoré dembe do ko di bastino
basi ko amala tam
allah ka me ko no
ba ki fu
a jarañe
allah mo wala bela jeli
be ko lu bila
allah ka ñu ke na bi allah ka am be sama bala
allahumma minni rabbi
En Côte d'Italie, enseignement catholique, on va fermer sur le Foga. An se ma ka katolik ni ni yere fana olu nga nga mune ke. Yalma ekolso nou akou kalpale nou eglizi de lawa, walma akou kalpale nou komisyon de lawa. Oko nou beri tan la sega pete.
Ok.
Mani ni nana ta kalan konu kononana. Ta foko kalan so dobe tatugu. A kera chugo chugo avike jibu en yorono. Akara chumo chuba aje de yero. Ola alfa ukala je pati salu kera me bora kala ma salu ni ma chama kera la ko ate o ba sara se ga tro.
Awo.
Obo ore ma talla ba da tuguli ma. Obo ni ma la je wala ga me re bora ta ko e volmetri ba kele ni ko.
Akacha.
Parce que c'est vrai que nous avons un peu de la bâtiment. Nous avons un peu de la bâtiment. Nous avons un peu de la bâtiment. Nous avons un peu de la
bâtiment.
Ala de bo do ala de ba kele na ala de mo ba saba saba re bu fe o ba kele na so ko mi mo o lu ba kele na para mo ba saba mi mu ga o ta mo ba banani ni la so ko mi mo ba banani ni fara o bla ko ple ni gele ya ko no
fe
no la ai sa ni mo ko fa se ga la je fa ba de jamana re la jamana re ga jini
okay
Uga laje alsa chiniza poka siga kala. Benga mchele mbuni mungu benga kono. Aku mbeni nuko jamana kunanga siga jumene ke. Jamana kaka keta ke. Katoliki, anse ema katoliki minu. Yora mpana kalpaleno. Tasi mkalpaleno miyere la jamana kula. Walma ufansu nina wakula kutido minuna bekida keta ke. Na nindale nula no kera kalano muna siga timare.
Oh, ni mafli kabeni ni mbole ya mbila jile yida do gela la gela ima damine bi. Amba ye fembe teleke ansema katolika ngela ukumbe ya kabeni la kwa lakarama huka sarakoi. Nga salo lu ya kuwara la.
Awa.
Oh, ita fene ayira ka foko benga mbunu nyonche kuka dansiki ula ka akwari ngone kuka sonsele. Oh, me akwari sonsele le uye awa bulono bla keseba mfene na kukura. Ayira la ka foko parti fla nunu bila jile, gouvernement ni ekol katolik bila jile. Kubina wale ya uke. Yala sa bara ukaseka kechuga mina ka kontinuye kwa. Oh, me na fura ka foko de tara ulo fermeli la. Maba ere yini nga yala jonde mga barake.
Bocera la ore kanga chida pese pese ansia yalo gouvernement remi ja joro la wa
parce que ni ma fli article do wa ko fo na ma ke article d anake 6 ou 7 en tout cas ndi la ka article in clan
ah
ouma yala ka foko en tout cas le processus en tout cas pédagogique doit continuer oh mais du fait que bi au lieu c'est un fro bo ka yala ka foko ko le kramo licenciera wa ko so na datou ni ka te maje do yira côté de là
wa ade maje do yira o fana na ni na jete me akoko lolo fana bi se ga boya ta ke ni mo li san sira ga gara la ite yal ma ese dia re re kur ko fana ta ti bulwa o mo ti ta ba mo fana na dan no fana tin na kulo ka ta bi bo dore o me sana ka ta ji ku fula
awo
ni ala jara ka se ga abla sharia ko na na be ga se ga san ye aga du aga se ti o na ka mo bu ko ka na tra ga ta ni o sa sa ma dimi walma kiri farana ko
sigatala
ede wa yi mo ba kleni ko ya be se ga jata ko me ni bete je
ay sigatula
so de lisan zama kala ga se ere san da maro ke e san cha mange ba fara san kile we sa flares me je ga ta re tre kila o ko kana keta yalma iga duwa ko ni ko fara ye ga chugo do ber de ja sen
basite
wala al ta wala je ina patro tar ko je se
inshallah
il n'est pas trop tard pour bien faire on va se la laisse on va descendre la pole
à la cagne adama
mais on fera net dans le mal à coup de ce qu'il y en a
bon bah c'était à la cagne à bon
alors à la cagne adama à la cagne
allahumma amin ya rabbi
on a même on va la je n'a pas que le kama du dans ce de au de et on est pas de notre volonté mais à la volonté c'est que quelque chose qui est dépendant de notre volonté angana to kana ka ci an sababu la sura lisuar jira
daga
na ko ka kera ni kana ya waka tire
d'accord
bonko
merci adama kande tangara bataki sura la kel kali sangare anyaka bataki sura aka jandoni ngane la sama soni anan ninda ko ni ngawla wala fukata se ibrahim mayga alif ne bataki sura ka di ama mo 6 amba fene fo mo 6 ko allo
allo
oui anula
ma
ko di bastino
dimaya
be ka kene awre dun
asufustana
ala kana bashike joni manyu man kan wole ka bomi namaki man bashie
Abubakar ba misra
Abubakar ba misra ka do ba
basufustula
alhamdulillah bismillah joni ba fm 100 fi an klo bila
donc ba sa ganda do ka borola
ni ala ka jinya be jani
ne ba sa ganya ni ngali do le ge e wal katolik munu a e wal le munu be kalanke be kalan de ke gwansan wa ubi ay ko dum be war do de sa sa ko lay wol sun ni mo ko ngel na be war haka do de sa sa ko lay wol din ni talo ni ni ngalu jabi bi bulu
e igay ni ngalu tali ke ni nga soro e abina foko kan yere ko sum mambulu anno
ah
ina foko kan yere ko sum mamfiano yala eska abul de ko foa
misalila i n'a fɔ école privée ninnu bɛ cogo min na,
awɔ,
ani école publique ninnu n'i donna privée la,
unhun,
wari hakɛ dɔ de bɛ yen école bɛ a sara école privée tigi ninnu ye,
unhun,
donc ne b'a fɛ ka dɔn de ni Mali école minnu bɛ kalan kɛ,
unhun,
u bɛ kalan kɛ i n'a fɔ gouvernement ka école so saraka la ou bien école denw bɛ wari de sara école catholique ninnu na.
Non, kuma caman a bɛ kɛ gouvernement bɛ école denw bila ka taa.
Mm-hmm.
Oh, gouvernement bi musaka do do mana fo mako subvention.
Hmm?
Ngo gouvernement bi musaka do mana fo mako subvention.
Ah, non, j'ai pas la fomu.
Eh, linnawa.
Awo.
Niko.
Ah.
Ngo gouvernement be okol dom blaka tu fe no.
Mm-hmm.
Gouvernement bi musaka do ma sango no.
Mm-hmm.
Yela saka se ko lo okol de nunu ga charge uta.
Oui, ni gouvernement de sera ni c'est normalement ni école des masaux de quand la Christian parce que bon gouvernement ou même il part que ou de sera donc en bas il s'est amené il part frère à école des clina donc où est beaucoup à peine à
amener
après le gouvernement c'est ça moins le cas retourner par là au moment où l'école nous nous date mais
aya
mais là frère au gouvernement de cela qu'à part la drogue il reste n'est qu'à part il mine au final d'aura direct là ça an to ko famu ne an ce ko da gouvernement tren ko ne
aywa ni ngal debi
voilà
ni awo
ita do école de mu besra école de sumo be war sran wal hakam ni ne
hmm
la fi abou ni ni ma fi na fo école so do be wa ko kretien won ga école so do men hadir la an ga mo munu be dim tane ni be par do sra kan ko no quoi
hmm
ani école publique bon sa ni te clean
awo te clean fam fem metal ke duguma ko luka
ma sega sega ha
ngo fem metal ke duguma ko luka nanko ma ko ko fundamental
ha
ni ma fli oluko ni olu e olu be sara jago e bo sara
voilà
maintenant fem metal ke chamancho ko luka no be talike enseignement secondaire kan
ni
ie defo sro sanno
aya
la ko gouvernement se ki blaga to lokol nun nanno mais ni dema sam fe no fo ko no fe kan dem la gata no bi se ko ke nga umusaka kanga board de masaku ni mafli mais femme metalique première quand quand dame première année début jardin il faut qu'atasse 9 ans je pense que olu koni awa umusaka sera le de masau de kan
voilà
awo ni mafli koni
ne re ba mérite ndé quoi comme ta fin ta donc ce volo la ndé ni ngali c'est quoi mais
OK
ne ba mérite donc ni akerati ama fodé na akerati eh e ko li ko ngata ka datu mu la o
ko
ngata ka so e ko lu ka datu mu
c'est-à-dire
si ga fo de ka nga ka boni ni so da fraka donc gouvernement ya ka par bala ma il s'est amené par fraka donc en fait on e ko de on ka continuer ka kalange
elle
nga solution reni sans le sans plan ko ngono ni so mo ngata ka de se ola re
OK o nga nana na ka ka fo ka ma ni datu ni ko yala rf chini machine ni datu ni ko lob sa ke jume
oh gouvernement ya ira kariman kale de selindu yalo ni moko ko kunde sera donc ni fek mo ko ni banoma mo
est-ce que gouvernement ka de sera gouvernement ka ba joana de sera ku ikle
be jori ni de sedi ni se o parce que
oh
eh depuis l'indépendance ku si sa ku de sera donc ni do na na sa lu ko ku ba jo parce que même demanda de situation ngono ay ko du volontaire de malade si la foni volontaire de malade réalité kalama war ko kiti de bi
OK
donc ne koni ba miri wode mais a ce for la ta réalité ko ne do même ba miri wode quoi
ba cité ba
d'accord ne do fa ka mi fo yo quoi donc a wala rete
ala kanye merci ni ngui baye amba fo ni ga walmano sanogo aywa kuma la flite ban anake ni anye kuna funi mundi anye jabi mundi jaka e baka nyini ngalula Ningasro Majera la Lima Mbuno Kafokube Aywa mécanisme irait donc par rapport au fonctionnement de l'école catholique ni nga hakl na fo ni mafli abebulu seradika nga ningasro aywa kumay fene majeba la mamun mbuno no lwa ko donc busika amblasa ka beni demun metere no yalla bu ilah laj mbuno ne kon fe ka damine duguma kala depuis ni jardin d'enfant fukata c'est 9e alors ma ko ni biti don to se wi warde musaka de sara o meni sira chamanche kala so la aywa gouvernement musika ma blakata gouvernement rebe jono luka musaka wi o meni mami fene ko demon saka fuko ne fekan dem blakata ni no ko suma sene na kretion wa kol ni mafli ni manyene o musaka sara likon be bo erere kuna o oui ni ga famal tuko ni mafli ko be fonctionner tinto fene par rapport à l'enseignement catholique absolument que flibe ke ko ma kon la ni mamu no bino ka fuko aywa ko flira la pou feka amblasra ne ga durbe o ka blala bi woro de durdo bi woro anduro bi durbi bo sa nako mabe anko wa ali tigi do na fatara am yakoto yini ka afé am me nyefol la halaka nyeka di ama halsa e ne ga durbe o ka blala bi woro ni durdo bi woro ani duru bi duru bi duru juliba fm sanfla do malikono ani malikoka allo allo
allo
oui anula
allo traoré
oui bonsoir
ça va
oui mbela foka barka da ere dung
ala wala ere ja
amin ya rabbi
ala na bañi
ya rabbi
ala ñu wala ko sabati
ko sebi ala e
sumalo kulubal de do ñaar la
sumalo ñere la ka dung
nek me la ñel je quoi
oho
e sant permichel wo fana bala
sant permichel a aywa masroka o don lisi la
ha
ngo mo don yi lisi muñe
ah
madala ni sant permichel bo lisina
ah
awo ma
sino woni agoni agon ma ay aga dem denu dem denu de ne amusara
awo awusara
ah
sant per
walisara
awo
awo
okay awo samu sama
ah awo ma kalo sara sara
awo
tango nako
ah okay d'accord nga ñeeli simuñi
alaga alaga koñe
allahumma min rabbi
ame doge alaga koñe
ya rabbi
ala ni kira alaga koñe
allahumma min rabbi
alaga na bashi bwala alaga kere koye
amin amin rabbi
d'accord alaga ulare
ambifo o sano goñe e kuna funi folo munu so rabbi talike o kolso ta ani flani gona bo nyongula o betalike école Jean Paul II de Faladje ngondo Faladje ka bo don école Saint Jean Bosco de Faladje o fonembala fokata si école Saint François Xavier de Wulsebugu ko fonembala o François Xavier du Diro voilà de Gualala ko fenemba ala fokata si école Monseigneur Luc Sangaré Luc Augustin Auguste Sangaré alors de Banan Tumu voilà au Fenembala lycée Prosper Camara ko fenembe kulingonala lycée du séminaire P12 de Kulukuru fokata si lycée Notre-Dame du Niger en cours Jeanne d'Arc centre technique et professionnel de Kulukani et trois jardins d'enfants qui sont jardin d'enfants Prosper Camara, jardin d'enfants Kanouya, jardin d'enfants de Kolokani. Donc pour le moment, on est qu'on a fourni mon soro, on est allé ni école sous Tanfla ni Rona Bonyongula. On y est fort, abseka ke aywa. Femme Robin, non, anti mon la halaya don. Na awon tigele no femme gano we sika tola o koni betali ke o kolso chama ngon bi no mbekati o talike igle kol kretien o kol chama bi no munu koni kanga ferme ka ben ouverture 2025-2026 o kono fun sur la sabla uni eta o kuni buluno blase muna akor mo kumu ni eta ni ngon chena ka tali sam bidru ngon nay o eta koni aywa ayira ka foko subvention muna ba accordu yi a hauteur de 80% je pense de la masse salariale ko o kon mina jo donc mais aywa itay ayra ka fokale bi continue ni nga subvention do accordé ou yi metalike ni mafli ko kramo ko sallalah milliard do abi milliard do ko fo o yala ka benin lahlan bila jeli o aduni ra ka foko ben kam ko me aywa uni itafna ni ngonte we ben ngankro mi reke ni mafli fiu ayra la ka foko parti flying bila jeli mina la be on sabati yala sa fe metalike kalango ko mon kon la ka foko kalonga sika ke aywa kasoro aywa gelya bamake ala o ni ayira ka foko o kumun kon la ka foko ayira la ka foko e ko so bla datukun metru re chama anoti ferolu nyana ka foko aywa ko lube wala semenina o abe fama tukudi donc kuma de be ni aw ye faamali sɔrɔ an ka kuma kun na k'a be fɛ ka an wele ni ka an bilasira bonya ani karama ye nɛgɛjuru be aw ka bila la n'o ye 65 65 55 55 joliba kana don ma minnu be yen nɔ n'u be bɔlɔlɔsiraw fɛnɛ fɛ u be se ka an ka sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ u be se ka bataki ci an ma ni ala sɔnnama ni an ye wagati ni kungurunin sɔrɔ an n'a nɛn dakɔrɔ ni ka walawala bala ali ni ka sɔrɔ ma caaman y'a yira k'a fɔ ko gwɛlɛyaw kun bɛ ayiwa sɔn na Mohamed Sissoko a ko ko cette transition est la pire catastrophe au Mali, déception totale o y'a ka yeta ye. Ibrahim Maiga an be batakiw kalanso ni ma wɛrɛ ka don ale ko l'état a arrêté la subvention des écoles pouvant continuer voilà avec leurs frais mensuels pour prendre en charge et les enseignants et les élèves. Donc voilà ce que notre cher ami Ibrahim Maiga pense. Quant à Kali Sangare, il dit bonsoir Sahel Echo, je ne sais pas trop à quoi il fait. Pour moi, cette fermeture voilà, est la suite logique hein, d'une mauvaise gestion des ressources allouées et générées pour l'enseignement catholique. Et on se demande comment des écoles qui bénéficient une subvention conséquente en plus des frais de scolarité payés par les parents, voilà, donc ce qui le confirme nos propos, les parents d'élèves aillent en faillite, justement. Alors, et enfin, l'État veut tout simplement corriger une injustice, ce sont les mots de M. Sangaré, voilà, une injustice, sinon tout le reste, c'est de voiler la face. Ce sont donc les contributions de notre cher ami Kali Sangaré. Donc, Ambe ARFN Info, Ninga à Wali Mandon, Djoliba Kanmoro Bela Djelibi Fou, Ni Wati Namounou Sorlando, Djoliba FM Na, Djamka Nangouma Koudi Afo Baromi Nabesigi, Aouye Dongo Loutelen, Ninga Fori, Djuma Nenge Kanya, Tan Anishegi, Wati, Ninge Wati Koni, Sili Anfe, mamunu be no ko be fe ka do anga baro ko no ningi wakna ta di metalike gelam metalike ni sangani na enseignement catholique ko no anyay ka foku la ko so demande man ko ni kanga datugun ama foka bebe datugun akoko demande man ni kanga datugun o hal ni nga so demande man ni bele bele wi sabla ni prosper camera fo ma chama ya fo uye ma ba chama forme jamane ko no ni notre dame du niger ko fo abe fen chama ko fo ni aywa comment dirais-je, Jean-Paul de Kofo Faladje, Fukata se cour gendarmerie, nous n'y école so bleu oui, nous n'y ma ba chama formé, jamane ngono kaye ka foko aywa biko galeya kama peut-être ngo fambalia re kama peut-être ma psika blom mena ngona ka foko ni école lumina datrou metro de phénomène attachement là et la de munbe ni école so nono kono o ka la hala benake togodi donc ma kan ki re ngininga akula okol so dun aywa datkuni apsika ke gelaye amisika munne solo ka fo jemna nyamugo yi munne be solo ka fo aywa mamu nu refene ngumbulu be ni ekol so nu gestion ka kombiné aywa nyini ngali bisika ke yala ni gelaye mbora rojme sangile ni eta ko ka fo ko aywa amena ambulu wa ala eske aywa akakan sangile ni konala ni nyona gelaye kasika ni nyona ekol so bosoro antike alayka don sablo le bulu be gestion na ulibe adon nga jamana kono do bo be mona bi o de ka famali soro akula jamana kono do be fe ku bo kuna sirla jamana kono do be fe ku kuna funi la sa galeya be talike fe mon ka o ka don an be joro mona an mun ni deman sa yi an de nga se ga ta e ko la sab la kala o yi de nga ake wa jamana de be kan ko la sabati jamana nyamugo jagwalen do ka jamana kono de on ka kala sabati sab la o yi droit constitutionnel le droit fondamental du do jamana nyamugo be ro o yala gelia be siga ke jume aw refe joni ni maka barake hal ni ngaso ni nyafo be siga kan ka fotu kuni ben kan sibe mum be aywa alsa ni be talike akor mu e no kumi no o bora adokro ni etani e kol katoliku ya signé o et akor croyin be akofo ka foko aywa parti flab bela jeli kan ga effort fourni yala sa fem betalike activité pédagogique quand am ko ma fote ni ma fli ka karsi ka continue donc galeya manga dola galeya manga dola est ce que no ko datu ni bitani no yin ma di bayre ni nga yala gela be rojme jon de ma akuma kan sabati o no refena mo saka ke yala nyangilu be ke wa ni nyangili be ke jonni be nyangi donc mabi ayre ñininga ina ñorona la halaw la en tout cas aun de maso koni munu deum be ni la halan nu kono aun jorolendo anta don akul bena wulu femina sabla deum na blakare kono yolo yoli la galaya bala andu maloko jamana yerebe dagam kono amanro ame dou de ke rabbi haklu la kufra nonka ala ka foka ben ala ka sabatini parti flabe ni ñokontie soni ekol li tie al na totra kalo kli ñona boño ngonga ali klifla c'est juste une question de décision politique donc ni jamana ñamro be fe awa akuka sabati je pense que ka de nu nu fene bokku na sri la kasika aywa e sra do ukro metalike jamana joni jamana kanu sray je pense que ambisiga effort fitini fourni bela jeli misiga effort ke hal ni nga solo ma be ñini nga like munu be fene meni gestion sans yidiga mu gele nana ya la saka siku blani dingu nguno makanga ya ñini ngo fene na demansa munu mbino ka fo école kramo munu mbini école sokoflo nu ngono ka fo ko chini machine ngene ko binato u resto chômage la ulu fene ngal halabe ke tukudi dimba yow ka halabe ke tukudi sabla dimba tukudi do ni bela jeli mbi talike ñini ngalu chama chama na ani ngal jabite ambulo a jabibe fem munu mbi talike ma munu ni école catholique jere ka kon a jabibe lubulo wa a jabi do be saka ke jamana ñamo ko fene bulu sabla ak galera tugo tugo amba biskiya ka fo ko jamana jamana ñamo ko do o niko du dutigi du niko jamana jamana nyam ko do ambe enseignement barakala o bladjeli wulin ka ministry wulin sangani na si amadou sisawane anaka barakala o bladjeli jamana nyam ko re general d'armée assimé guita yala nabiseka e wulika jom sabati yala sa andou kaseka o ka hakke so no talike kalanga akasabati sabla deum be nye joro ali deum be fay ali de donc ambe do doke ya rabbi ni gelamu be jamana ko nga ka kone gelaw fene mun be no ambe do ke alaka jisma ke abladi di froy sanugo ni be danse ke anga bi la selu bladi lina ambe hakatu unike al ni nga solo jom gan kra gelaw kono sabla songo absa ke gelaw kra euro reception ko fere misa ke gelaw euro ambe hakatu unike aw fe ni alama nga jojo juru jona aw ni aw na nyon soro chini ka kuma ko rebo awe ka boka bi en tant ko do nyon na fu fu dibi la baraka law ka fu an yu kuma ke law yi ngani nyon ni ko ko nyon na kuma ke la bate ma de bi mi kuma ka on fli ma de bi mi jaw fene charin reji kono augustin jube bi fu ka fu ani yusuf sangare flaka norma lamine kuli bali chaka non kalmami amba refene fu ka tasim mourlay touré ani musa hayd rashid fu ndajuru mine ba wala den radio fanfe musa sanugo fatmata zara babado amba fo na ko kam be jien wati wala salam
di a fo. Le débat du soir, interactif sur Joliba FM.